Gepleyen razı attık radyosu. Efirde xabarlar gündelügü mikrofon önünü Maksat Ataev. Qarabağda dolar aşağılayar, yönü qımmat baxalar saklanıyar. Türkmenabadın Qarabağda dolar 33 manat 80 tengeden satın alınıyar. Yönü ağlı xaritlarının baxaları qımmatlığına qalıyar. 1 kilogram etin baxası 65 manat, 5 litre ösümlük yağı 250 manat. Bu arada azadlık radiosunun xabarçısı xabar veriyar. İyunun başlarına Levavın sevit merkezine dolar Qarabağda 35 manat 60 tenge 36 manat 60 tenge aralığına satın alınıyı. Sonku baxalar bilen dolar 2 keptenin duvamını 2 manat töwrüg arzanady. Manat dollar garşysyna 5-7% aralygyny hümmetlendi. Bu aralykda Türkmenistanyň Merkezi Banky dollaryň resmi alyş-satyş bahasyny 3.5 manatlygyna saklaýar. Galiberse de Merkezi Bank ýurdun valyuta ehtiýaj gorlary barada ilaty maglumat bermeýär. Dollaryň gara bazar bahasynyň sähel pese açmanyň aňyrtynaky mümkin bolan sebäpler belli däl. Habarçynyň maglumatlaryna görä, esas azyk önümleriniň gymmat bahalary saklanýan mahaly, hususy söwdada şekeriň 1 kilogram 25 manatdan 21 manata çenli arzanlady. Şol bir wagtyň özünde ilatyň satyn alyjylyk ukyby pekligine galýar. Ortaça aýlyk 1250 manat. Azyk haritleri gymmata düşýär. Bazardaky azyk önümleriniň häzirki bahalaryna görä ortaça aýlyk hakyny 3000 manat etseňli azy bir türkmen awatly Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaşlykda aýtdy. Bazarlarda konditer önümleri hem gymmatlygyna galýar. Adaty süýjüniň 1 kilogramy 70 manat, ortadan ýokary hildäki süýjüleriň 1 kilogramy 90-100 manat aralygyna diýip türkmen awatly bir alyjy Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaşlykda aýtdy. Ýurtda soňky ýyllarda ýitileşen ykdysat çökkünligiň arasynda gara bazarda dollaryň manada bolan gatnaşygy geçen noýabrda birden hasa ýokurlanyp başlady. Noýabryň ortalaryna dollaryň gara bazar bahasy ilki 23 manat töwereklerinedi. Ýöne soňra birden dekabryň aýagyna çenli ilki 25-27 soňra 29 manata çenli ýokurlandy. Dollar martda 32 manata çykdy. Aprelin başlaryna 40 manatdan geçdi. Soňky bahalar bilen gara bazarda dollar manat garşysyna martyň başlaryna hükümetine çenli peselýär. Häkimetler ýurtda dowam edýän ykdysat çökkünligiň taýyk gerimini açaçan boýun almaýar. Manadyň dollar garşysyna sähel hümmetlenmegi türkmen hökümetiniň gazy geçirji üçin Hytaýa bolan kardyny dolu üzlüşönlüğünü ılan etmeğinin iyi ziyanına gavat geldi. 11. yılına geçirilen hükümet masavatına Türkmen hükümeti Türkmen Gaz Devlet Kanserinin Türkmen Sanıhtay gaz geçiricisini kurma uçun ve kalkınış gaz kendini özleştirme uçun alan daşarı yurt kardlarını dolu gaytaranlığını ılan etti. Yurdun iktisadi ürközcüler boyunca Türkmen hükümetinin hödürleyen resmi insanları halkarı maliye kurumalarının hasabatlarına çapraz geliyen. Yatlısak halkarı Valyuta Fondu 2020. yılda Türkmen Sanı Cem İçerik önümün ötüştü yapkının 0.18 götürme deng olanlığını ilan etti. Türkmen hükümeti olsa bu görközcüğünün 5.19 götürme barabar olanlığını öne sürdü. Bunun izyanı bütün Dünya Bankı yanı yakına İYU'nun başlarına yer eden global iktisadi perspektivler adlı tezi hasabatına esaslandırılan hildeki ıhtıvarlı mağlumatların yokluğu sebepi Türkmenistan'ın hasabata girdilmeyenliğini məlum etti. Bu aralıkta Azatlık Radyosu'nun yerli havarçısının mağlumatlarını göre Levav'ın dolandırış merkezine ilatın nağıt ve nağıtdel tölevülün bağlı yüzbeyiz olayan kıyınçlıkları devam ediyar. Yerli yaşayıcılar Türkmenabad'da yerleşen hususi dükkanların ençemesinde nağıtdel hasaplaşı üçün tölev terminallarının oturdulmanı onaydiyarlar. Nağıtdel hasaplaşı üçün tölev terminalları dükkanların ehlisinde yok. Terminallar ya işlemeyer ya da tölevün üstünden onu götürüm pul tutuluyar. Bank kartları arakalı tölev geçirilerine satın alan haritların bahasının üstüne koşması onu götürüm tölev koşuyarlar. Şu meselede gözevçülük yok. Salgıt kulluğu hem şu mesele gözevçülük etmeyer deyip bir Türkmenabatlı yaşayıcı Azatlyk Radyosu'nun habarçısı bilen gurrundaşlykda aýtdy. Beýleki bir yaşayıcının sözlerine göre şäherde ýüzlerçe hususy dükkan var ve şol dükkanlardan diňe 25 töwerewi dükkanyna tölew terminallary işleýär. Ýöne olar hem hasaplaşy üçin goşmaça 10 götürüm tölew tutýar. Banklarda nagyt pul ýok. Bank kartlarynyň üstü bilen söwda etmek üçin şeýle kynçylyklar var. Onsoň adamlar näýetip azyk önümlerini satyn alsyn diýip ýene bir yaşayıcı dowam edýän maliýe kynçylykları boýunça pikir beýan etdi. Bankomatlardan pul nağıtlaştırmak bilen bağlı problemler soňky ýyllarda hasy ýitileşdi. Pullaryny nağıtlaştyryp bilmeýän ýaşaýjylar bank kartlarynyň üstü bilen tölew geçirmäge isteg bildirýär. Ýöne dükkanlardaky terminal ýetmezçiligi ýa-da terminal hasaplaşygy bilen bağlı goşmaça tölewler ilaty kynçylyklara sebäpdir edýär. Türkmen hökümeti ýygy-ýygdan maliýe we ykdysadyýet toplumyny elektron ulgama geçirmek ýurtda nağıtdaly hasaplaşyklary artdyrmak barada gurrun edýär. Ýöne yerli ýaşaýjylar bu gurrunlaryň işüdünü o diyen çalt amal edilmeyenliğine aydiyarlar. Nağıttel tölevü geçmel deyip gayta gayta ediliyar. İlkinci nöbette tölevü terminallarını köpürtmeli, olara gödevçülük kulluğunu dörütmeli, elektron tölevlerini oranıştırmalı deyip yerli yaşayıcı öz tekliflerini beyan etti. Havarçinin mağlumatlarına göre yurtta devam ediyen nağıt pul yetmezçiliği dürlü şartlarda öğdünü görküdiyar. Banklar pulları ilatın bank kartlarına geçiriyar. Yani yaşayıcılar banktan gelen pulları ne ansat nağıtlaştırıp biliyar ne de olur nağıtta el görünüşte karşılat biliyar. Küp rayet toy etme üçün ya da dürlü maksatlar bilen banklardan kart pul alıyar. Banklar şol kartı hem rayetlerin bank hesabına geçiriyar. Müşteri banktan alan kartını nağıtlaştırmakta kötünüyar. Dürlü hili yollar bilen pulunu nağıtlaştırmaya sinan şiar deyip bir yerli yaşayıcı havarçı bilen gurun döşlükte etti. Ahir son para verip pullarını nağıtlaştırıyarlar deyip o sözüne koştu. Meselen bir adam banktan 10 bin manat kart alsa ol 10 bin manat üçün 1 bin manat tölep pulunu nağıtlaştırıp biliyar. Şeyle yağdaydı eline 9 bin manat kanıyar. Yani izine kaytaran ol pulu prosendi bilen 12 bin 13 bin manat edip banka kaytarmalı deyip yerli yaşayıcı düşündürdü. Türkmenistan'ın Hıtay Bankı'ndan alan kartlarının cikmecikliği, anık müşverileri tölevi şartları aydınmayar. Yeni resmi metbuat Mart ayına 8 milyar dolardan kovrak maliyeti riştesinin gazı geçirici için kartlarının anlamını haber veripti.